Sabasumba wesaze kule lya Kampala Paul Simwogerere akubiriza abagoba b'ebidduka okuvugisa obuvunaanyizibwa kiyambeko okukendeeza omuwendo ogw'abantu abafiira mu bubenje ku nguudo ez'enjawulo. Bino abyogeredde ku Mestil Ensambya ku mukolo ogwategekeddwa okwebaza abategesi ab'ekijjulo ekya Kalisoliisi ekigendereddwamu okusonda ensimbi ez'okuzimba ekifo eddwaliro ly'enkozi ewajjanjabirwa abantu abafunye obubenje ku luguudo olw'e Masaka. Sabasumba Simwogerere era yeebazizza nnyo Obwakabaka bwa Buganda olw'akawufuba ow'enjawulo akoleddwa okutumbula ebyobulamu ebya Bannayuganda ku mitendera egy'enjawulo era mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Ssentebe w'olukiiko oluteekateeka Kalisoliiso Dina era omumyuka owookubiri owa Katikkiro Oweekitiibwa Past District Governor Rotarian Robert Wagwansibirwa yeebazizza nnyo bannamikago ab'enjawulo abayambyeko mu mulimu guno ogw'okuteekateeka ekijjulo kya Kalisoliiso ate n'okudduukirira omulimu gw'okuzimba eddwaliro ly'enkozi mu kifo kino watuusizibwa abantu ababeera bagudde ku bubenje. Dr. Richard Kabanda, ssentebe w'olukiiko olw'okuntikko olw'eddwaliro lya Nkozi, akiroganyizza nti okuva enteekateeka eno eya Kalisoliiso Dina lw'yatongozebwa, abantu bongedde okweyunira eddwaliro lino okufuna obujjanjabi obutali bumu era n'asaba bannamikago obutazikiza naye okwongera okukolera awamu okutumbula enteekateeka keno. Yesenkuru wa Radio Chabasa omukungu Michael Kawoya Mwebe agambye nti omulimu gw'okunoonya ensimbi bagenda kugongeramu amaanyi okukakasanga enteekateeka eno eyongerera ddala okuggumira. Ensimbi obukadde 30 ze zaasondeddwa mu kijjulo kino olunaku olw'eggulo ate ng'ensimbi ezisukka mu kawumbi kamu n'obukadde 40 ze zaakasondebwa okuva mu nteekateeka eno eya Kalisoliiso Dina lwe yatongozebwa era abantu ba Ssaabasajja ku mitendera egy'enjawulo bongeredde ddala okugijjumbira.